Папа Францішак накіраваў пасланне ўдзельнікам пленарнага пасяджэння Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы, якое адбываецца ў Манака, па запрашэнні мясцовага арцыбіскупа Бернарда Барсі. Пантыфік высока ацаніў ролю гэтай структуры ў пашырэнні братэрскіх міжканфесійных адносін на еўрапейскім кантыненце. Святайца заклікаў іерархаў і надалей дбаць пра развіццё абодвух лёгкіх Еўропы, каталіцкага касцёла і праваслаўнай царквы. Няхай ваш клопат асвятляе свядомасць вернікаў, прапануючы ім крытэрыі для ацэнак, каб не дапусціць панавання над імі мірской культуры, гаворыцца ў звароце Францішка. Асобную падзяку пантыфік выказаў старшыні Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы кардыналу Петру Эрдо за 10-гадовую велікадушную плённую працу на чале гэтай пачэснай касцёльнай структуры ў сувязі з заканчэннем яго чарговага 5-гадовага мандату. Вы ўмелі служыць з пакорлівасцю і прадбачлівасцю, ставячы вышэй за ўсё евангельскую міласэрнасць, падкрэсліў Францішак. Ён пажадаў, каб касцёл у Еўропе станавіўся касцёлам, які выходзіць насустрач радасным прапаведнікам Евангелія міласэрнасці і сведкам надзеі. У першы дзень працы пасяджэння учора з дакладамі выступілі міністр унутраных спраў Манака Патрыс Чаларыя і прэфект кангрэгацыі па справах біскупаў кардынал Марк Уэлле. Удзельнікаў прыняў на аўдыенцыі князь Манака Альбер II. Рада біскупскай канферэнцыі Еўропы была заснавана ў 1971 годзе і ўключае ў сябе 33 нацыянальныя епіскапаты, а таксама іерархаў з тых краін, дзе няма асобных канферэнцый біскупаў.